galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab talaada aha bisha may ee sanadka 2023-kana waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a wareysa aanu la yeelanay gabadhii ugu horreysay ee ka mid noqoto baarlamaanka Soomaaliland.
horta allaha weyne waaxidka ayaa mahadleh. waxaan aad u jeclay heesta ay qaado maandeeqe la yidhaahdo, wax loo qoray ruuxna kama qado, qawadi maayo qaybtiga baxo. way ii qornad inaan sirkalkaasoo dhan soo maro oo adduunkan ilaahay baa iskaloo xukuma. waxaanse aad ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mustaqbalka waxbarashada ardaydii Soomaaliyeed ee wax ka baranaysa dalka Suudaan.
marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha ina ugu horeyso. kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadkan la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah. ma imtixaana ayaa laga qaadi doonaa, ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka waanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ka badan 700,000 oo reer Suudaan ah ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha bishii hore u dhexeeya labada kooxood ee hubeysan ee ku dagaalamaya xukunka dalka ku yaala waqooyiga Afrika. tirada la cusboonaysiiyey oo ay talaadadii bixisa hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa ka badan 2,304,000 oo hay-addu ay sheegtay in ay ku barakaceen toddobaadkii hore. i o m ayaa sheegtay in 100,000 oo suudaaniyiin ah oo dheeraada ay ka carareen dalkaasi. tirakoobkan cusub ayaa lasoo saaray maalin kadib markii erga ka kala socota labada dhinac ay ku dagaalamaya Suudaan ay ku kulmeen kulan ku leeyihiin maalintii 4aad magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga. wadahadallo ay Maraykanka iyo Sacuudigu garwadeen ka yihiin. wadahadalladan ayaa ujeedkoodu yahay in gargaar bani aadanimo la gaarsiiyo 100,000 oo qof oo u baahan cunno iyo hoy iyo daryeel caafimaad, kuwaasi oo dagaaladu ay saameeyeen. boqortooyada Sacuudiga ayaa horey u ballan qaaday inay siin doonto Suudaan lacag dhan $100 million oo doolarka Maraykanka oo gargaar ah. dagaalka u dhexeeya militariga Suudaan uu hogaamiye jenaraal Cabdulfataax al Burhaani iyo ciidamada taageerada deg dega ah ee uu hogaamiye jenaraal Maxamed Xabdaan Dagaalo ayaa waxa uu qarxay 15-kii bishii Abriil. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa la xiray talaadada maanta ah sida ay booliisku sheegeen wax yar kadib markii uu ka soo muuqday maxkamadda, halkaasi oo ay ka bilaabanaysay dhageysiga mid ka mid ah kiisas dhowra oo lagu soo eedeeyay Imran Khan. muuqaal laga soo duubay gudaha maxkamadda sare ee Pakistan ayaa muujinaya 10 ka tirsan ciidamada ammaanka oo sitay qalabka rabshadaha lagaga hortago oo Khan ku sii ridaya gaari. xisbiga Khan ayaa ku baaqay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda xarigiisa. dadka Pakistan waa markii aad badbaadin lahaydeen dalkiina ma heli doontaan fursad kale, ayaa lagu yiri qoraal lagu soo daabacay bogga Twitterka ee xisbiga Pakistan Tahriiq ee lagu magacaabo BTI. qareenka xisbiga BTI Cali Bukhari ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in jirdil lagu sameeyay Khan. xariga Khan ayaa ku soo beegmaya xilli dadka caadiga ee Pakistan ay la daalaa dhacayaan xaalad dhaqaale xumo tii ugu hooseysay oo 19 sano waddankaasi soo martay iyadoo sicir bararkaana uu yahay mid heerkiisu uu sareeyo. Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Rana Sanaullah ayaa u sheegay warfidiyanka in qaan ay xireen xafiiska la xisaabtanka qaranka ee loo soo gaabiyay NAB kadib markii uu ka baaqday inuu hor yimaado xafiiska inkastoo ay jireen ogeysiisyo hore loogu sii diray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ugu sarreeya Kongareska ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan talaadada aqalka cad iyadoo ay jirto caqabad ku aadan sare u qaadista xadka deynta ee dalkan Mareykanka. Afeenka aqalka jamhuuriga Kevin McCarthy iyo hogaamiyaha laga tirada badan yahay ee sanadka Mitch McConnell ayaa waxay ku biiri doonaan hogaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Hakeem Jeffries iyo hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Jack Schumer iyadoo kooxdu ay ka wada hadlayaan muddada kama dambaysta ah ee soo socota ee xadka deynta si loo hubiyo in dowladdu ay bixin karto qarashaadka ay horey u isticmaashay. Jamhuuriyiintu waxay ku adkaysanayaan qarash dhimis ka hor inta aysan ku heshiin inay kor u qaadaan xadka deynta, halka Bidenna uu sheegay in Kongareska ay waajib ku tahay inuu bixiyo biilasha iyo in labadan arrimood si gaara loo wajaho. Xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa u sheegtay sharci dejiyayaasha isbuucii hore in awoodda qasnada ay ku bixiso dhammaanba biilasha dowladda ay socon karto ilaa iyo 1 bisha Juun. Waxayna u sheegtay CNBC in isniintii inay jirto farqi aad u weyn oo u dhexeeya aragtiyada ay kala qabaan dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga, waxayna ka digtay inaan kor loo qaadin xadka deynta, taasina inay keeni karto masiibo dhaqaale oo dalkan ku habsata. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putinna waxa uu u sheegay ka qaybgalayaasha bandhiga maalinta guusha ee sanadlaha ah talaadada maanta ah in dagaal dhab ah ay waddamada reer galbeedku ku soo qaadeen Ruushka. Qudbad kooban oo uu ka jeediyey fagaaraha cas ee magaalada Moscow ayuu Putin waxa uu ku sheegay oo uu ku xusay guuldaradii midowga Soofiyeeti ee hore uu uga adkaaday Naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka. Waxa uuna yiri ilbaxnimada mar kale ayay maraysaa heerkii ugu muhiimsanaa. Waxa uuna sheegay in dagaal lagu soo qaaday sida uu yiri dalka Ruushka. Putin ayaa khudbadda waxa uu adeegsaday in uu la mid dhigo jabkii Naasiga Jarmalka kan duulaanka Ruushka ee 15 bilood uu ku yahay dalka Ukraine. Waxa uuna si isdabajooga u isticmaalayay kasoo celinta Ukraine ee Naasiga si uu u sababeeyo dagaalka. Waxa uuna hadalkiisa ku soo gabagabeeyey farxad uu u jeediyey askartii ka qayb gashay dagaalka Ukraine, kuwaasi oo uu sheegay inay fure u yihiin mustaqbalka dalka Ruushka. Ruushka ciidamadeena qalabka sidaa guul ayaan u rajeynayaa, ayuu yiri Putin. Hogaamiyaasha 6 dal oo horey uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti oo hore ayaa Putin ku weheliyey munaasabadan. Bandhigga maanta ayaa ahaa kii ugu muhiimsanaa ee sanadlaha ah ee xuska loo sameeyo, iyadoo sida caadiga ahna lagu qabto Ruushka oo dhan, waxaana jira socod ay soo marayaan guutada madhintayaasha loo yaqaano, halka dadka caadiga ee Ruushkuna ay socod ku marayaan waddooyinka. Magaalooyin kala duwan ayaa la sheegay in dadku ay socod ku mareen iyagoo wata sawirrada qaraabadoodii hore ugu geeriyootay dagaalkaasi. Halkaad nagala socotaanaha dhegeystayaal waa VOA Washington. Haweeneydii ugu horreysay ee ka mid noqota golaha wakiilada Somaliland, Aamina Cilmi Fariid, ayaa ku tilmaantay ka mid noqoshadeeda golaha wakiilada guul weyn oo haweenka Somaliland u soo hoyatay. Aamina ayaa loo dhaariyey xildhibaannimo dhowaan kadib markii uu geeriyooday Allahu naxriisay xildhibaan Nuur Cismaan Guuleed, waxaana sida sharciga Somaliland uu qorayo buuxinaya jagada bannaanaata musharaxii ku soo xigay. Wariyaheena magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulla ayaa warbixintan noo soo diray.
Si kooban haddaynu dulmarno, tuma Aamina Cilmi Fariid.
Aad baad u mahadsantay Qadarow. Aamina Cilmi Fariid baa la yidhaahdaa. Dadku Fariid maanays bay moodaan. Qaar baa xataa waxay ii qoreen Aamina Fariid. Marka magacaygu waa Aamina Cilmi Fariid, ku kortay, ku dhalan gaadhay gobolka Togdheer, ku dhalan gaadhay markaan leeyahay 2 jir baan ahaa markii leegay, mise 3 jir waxaan kaasa. Burcaana ku soo dhamaystay waxbarashadayda hoose dhexe sare, berbera shaqo ka bilaabay Somali Airlines xamar baan tagay oo waxbarasho sare ka bilaabay academic sidii baa lagu qaxay waxbarashadayda waxa ku soo dhameystay academic-ga New Zealand
haddeen u soo gudubno golaha wakiilada 2019 tartantay nasiib kuma soo bixin hablihii codka aan ku guuleysanay 28 ka xildhibaan la dhaariyay kamid noqonin baad noqotay hadda ayaa calafkaaga noqotay in lagu dhaariyo golaha wakiilada hadii aad shalay maanta eegtid golaha wasiirada shalay ka tirsanayd waaxda fulinta ee xukuumadda Soomaaliland maantana waaxda kale ee sharci dejinta haddaad iyada dadka u soo wartid maxaad dareemaysaa
horta allah weyna waaxidka ayaa mahadle waxaan aad u jeclahay heesta ay qaado mandeeq la yiraahdo wax loo qoray ruuxna kama qado qawadi maayo qaybtiyo bahay waa ii qornad inaan sirkalkaasoo dhan soo maro oo adduunkan ilaahay ba iskala xukuma waxaanse aad ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka oo hamigaygu taargetkayguna ahaa haddii aan dareenkayga kuu sheego dareenkayga waxaan u arkaa inuu anigu waxaan xaq u lahaayoon helay waxaan xaq u lahaayoon helay because dadaalkan la imi baan ogaa effortkan ku bixiyey baan ogaa anuunan details u sii gelaynin effortkan ku bixiyey ama awooddan ku bixiyey codka intaa maxay ahaytay cod isiisay baan garanayaa inta ii dadaashay baan garanayaa inta maxay ahaytay ii garab istaagtay baan garanayaa marka waxaan u haystaa un anigu runtii waxaan xaq u lahaayoon helay waxaan aada ugu mahadnaqayaa intii codka isiisay intii ii garab istaagtay intii maxayto ii sabord garaysay intii dhaqaale igu caawisay noloshaydana qayb baa ka tirtay
hablo badan baad ku tartanteen mujtamaca qayb ka mid ah haddaanay kaba badnayn ba qayb marka la yidhaaho 160 ama 70 ku dhow waa haweenka Soomaaliland ayaad mataladii ugu horreysay golaha hadda ku matashaa maxay uga dhigantay haweenka Soomaaliland mataladaas
wallaahi haweenka Soomaaliland yani horta waxaan meesha u tagay waa haweenka Soomaaliland waxaan ku matalayaana waa haweenka Soomaaliland haweenka Soomaaliland haddii aan dareenkooda ku sharxo adigoo ama Twitter-kayga gala ama Messenger-kayga arka ama WhatsApp-kayga arka ama telefoonkayga caadiga ah arka yad garan lahayd hambaliyaha bogaadin isdaba joogaba ka soo dhacaysa aadna way ugu faraxsan yihiin runtiina waxaan ka hadli doonaa in baarlamaanka u tagi doonaana waa haweenka iyo dhalinyarada siiba haweenka marka farxad ba u tahay haweenka reer Soomaaliland inay gabadhi ku matasho baarlamaanka ee awl mabaanan haysan marka inay gabadhi ku matasho weliba ay ka go'an tahay inay haweenka u dagaalato
18 nin baa ka horeeya xildhibaan Aamina Cilmi Fariid kulaha wakiilada ku socota qof baad noqonaysaa dhalinyaraha u badnaadaan maxaad is leedahay waad la jaan qaadi karaysaana waa xuquuqaadkii kala duwanaaya haweenka ee halkaasi u baahnay jiridooda waa golahaasi uu qurxinayaayo shaqo fiican baa laga qaban karaa markaa saa u eegtid badnaashaa 18 sidee buu yahay jawigaagu
18-ka some of them ay in ka mid ay tahay dhalinyaro danigu hooyaanahay waxaa ii ixtiraamayaa sida hooyanimo inta kale ma isku daadanahay ama maxay tooyeele isku aragtidanahay iyaguna dadka waaweynina waxaan u malaynayaa inay haweenka wax la qabtaan way ka go'an tahay waana baarlamaankii keliya aan anigu markaan eegay isidhi haweenka inuu wax la qabto diyaar buu yahay wax badanna waanu qaban doonaa haddii ilaahay oo ay ugu horeyso kootada haweenka in haweenka la siiyo kooto maadaama aan codkii la siinaynin haweenka ee raggii la siinayo haweenku waa inay koota helaan bulshada laga tirada badiya weyna koota hesha dhalinyaraduna hooyooyinkuna soo baxaan waxba kama qabaan odayaasha iyo maxay ahaytay da-da dhexe ee joogta baarlamaanku inay haweenku baarlamaanka soo galaan waxba kama qabaan waqoladii anigu aan isidi way ugu flexiblesantay marka xagga haweenka ugu dabacsanay xagga haweenka marka la eego baarlamaanka maanta jooga baarlamaankii hore qolayna inuu kaftami jirnay waanu shaqaysanay shaqaysta bii noo
waxaa la ilaa haweenku hadday colaad u qaataan ama colaaday bilaaba ama door ka qaataan door weyn bay ka qaadan karaan oo colaaddu halis bay gaarsiin karaan hadday ta ka soo horjeeda nabadda dhismaheeda qaataan yacni meel aan rag u gaarsiin karin bay nabadda iyo dhismaheeda gaarsiin karaan misleeda xilligii waxa la joogaa dumarka door laga siin lahaa inay matalaada dhabta xagga nabadda ee mujtamaca Soomaaliland ama Soomaalidaba ay door ku yeelan lahaayeen haweenku
dhibaata meesha taagan dhaqan bay ina xukumaan, dhaqanka ina xukumaan always marka xagga dambe mari jiray. Waynu ilbaxnay, qor baynu tagnay, waxbaynu barannay, jaamacadaynu furannay. Yani wax u deedaya inay dumarku nabadgelyada ka qayb qaataan ma jirto. Waananu ka qayb qaadan jirnay, iminkana waanu ka qayb qaadanaynaa mar walba.
xildhibaan aamina cilmi fariid oo ah gabadhii ugu horreysay ee baarlamaanka Soomaalilan uu ka mid noqota waxay u warramaysay wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa hadal uu xalay ka jeediyey magaalada Muqdisho wuxuu ku dhaliilay hoggaanka maamul goboleedka Puntland. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku eedeeyay hoggaanka Puntland inay ka soo horjeesteen macallimiin laga shaqaaleysiin lahaa Puntland ayna ka maqnaadeen wada hadalladii deyn cafinta. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dana ayaan weli ka jawaabin eedaha dowladda ha yeeshee. Maamulka Puntland ayaa bishii Janaayo ee sanadkan sheegay inay arrimahooda u maamulayaan si dowlad madax bannaan ilaa laga ansixiyo dastuurka Soomaaliya aftina laga qaado. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo lagu dhiirigelinayo laamaha amniga ee dalka ee la dagaalamaya ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin siyaasadda dalka, gaar ahaan wada shaqaynta u dhexaysa xafiiskiisa iyo kan madaxweynaha. Xamse Cabdibarre ayaa soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka Puntland, waxaana uu sheegay in marka la eego heerka wada shaqayn ee u dhexeeya Muqdisho iyo Garowe uu yahay mid aan hagaagsanayn. waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda dhexe lagu hor istaagay in maamul goboleedka Puntland ay ka shaqaalaysiiso in ka badan 400 oo macalin si loo tayeeyo waxbarashada dalka.
waxaan rabnaa in Garowe ay hormuud noqoto, ma rabna inay gadaal istaagto, ma rabna waa inaan gadaal la istaajin. dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka helaan, inay shaqo ka helaan. ka badan 400 oo macalin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelinno oon mushaar siinno oo ay waxbarashada Puntlandna micno ku soo kordhiyaan. laakiin waa la hor istaagaya, maxaa la hor taagaya? dhalinyarada hadda dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa waad fiican tihiin, markaan shaqo ay heli lahayna ma shaqadan ka hor istaagayna? dhalinyarada waa in loo ogolaaday inay shaqaystaan.
ra-iisul wasaare Xamse oo ku dhawaad 12 daqiiqo ayaa bar ka hadlaya khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo Puntland ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyay madaxda maamul goboleedkaasi in ka maqnaashiyahooda shirarka wasaaradda maaliyadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uu halis ku yahay geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya. waxaana uu madaxda maamulka Puntland ku eedeeyey inay qaadayaan wixii mas-uuliyada oo ka yimaada
deyn cafistii ay kaadiga inoo taageen oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saara adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso. ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda Puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama, yaa mas-uul ka noqonaya? shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaa, maamulka mas-uul ka noqonaya? arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho, taariikh madow abay noqonaysa. waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland, walaalahayaa, isimada siyaasiyiinta, aqoon-yahanada, civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og. waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in Puntland ay ku qoranto, ma mudnidin in la yidhaahdo deyn cafiskii waa la fashilmay, yaa fashiliyey Puntland? lama qaadan kara taas.
dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in Puntland laga rido dagaal sokeeye, loona baahan yahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka deegaanadaasi ku nool, lana tixgeliyo rabitaanka bulshada, isagoo si dulmar ah u taabtay doorashooyinka qof iyo codka ah ee maamulkaasi uu hadda qorsheynayo inuu qabto.
odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caano maalay, laakiin waa laga fiicanyahay. waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto, waana meesha loo socdo. Sidii lagu soo caano maalay baa geedi caana la ah markaas. Waa in sidii lagu soo caano maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa. Haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay, waa in dadku isla ogol yihiin. Waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan, laakiin waxaan laysla ogolayn maya. Wax keenaya dagaal maya, wax Puntland dhibaato u keenaya maya, midna waa idi jirtaa. Sideeda gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar.
Hadalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan ka hadalka khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ayaa imaanaya dhowr maalmood uun kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu bannaanka keenay kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadeed ee Garoway iyo Muqdisho. Dhinaca kale, V O da oo isku dayday in dhanka maamulka Puntland ay la xiriirta ayaa inoo suuragelin si haddii ay suuragal tahay ay uga jawaabaan hadalka iyo eeda uu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey madaxda maamul goboleedkaasi. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haddaba waxaa goorrowayd arrimaha deen cafinta ka hadlay mid ka mid a wasiirada maamulka Puntland. Warkan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
Wasiirka qorsheynta Puntland Maxamed Siciid Faroole ayaa hadalkan ka sheegay maanta mar uu la hadlayay taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ah oo isugu soo baxay magaalada Garoway, waana mas-uulkii ugu horreeyey ee Puntland ka tirsan oo ka jawaabay hadalkii ra-iisul wasaaraha ee uu kaga hadlay arrinta deen cafinta iyo caqabada Puntland.
Waryahaadu kula deyn maya maya, deynnala kuma le annaga. Deynta lacagta deynta oo Soomaaliya magacyadeeda dowladii hore ku qaateen waxay ahayd lacag mashaariic lagu fuliyey. Mashaariicdaasi annaga reer Puntland haddaan nahay hal mashruuc annaga ma soo gaarin. Mashaariicda Puntland aan ugu nimaanay waxay ahayd dekedda Boosaaso iyo laamigeeda. Fuunda Italiya lagu bixiyey Talyaaniga deeq ku baxsa deyn ma ahayn. Lacagta 5 bilyan oo Soomaali lagu leeyahay deynta xamar iyo aageeda ku baxday iyo Hargeysa iyo nawaaxigeeda ku baxday wax naga soo gaaray annaga haddaan reer Puntland nahay ma jirin.
Puntland ayaa sheegtay inaysan aqbalayn waxaan lagala tashan.
Waxaasaan yeelaynaa ma waxaana lagala tashan baanu yeelaynaa ma waxayna wax ka ogeyn baan yeelaynaa ma waxaa rabtaan deyn magacin lagu qaatay idinka ogeyn ma deyn baa rabtaa in laydinku qaatay idinka warkahayn mala dowladiina Puntland warkahayn baa rabtaan deyn laydinku qaato. Annagu waxaana dadkeena dan u ahayn ma yeelayno waxaana ognaa waxa ka imaan doonana ma yeelayno.
Hadalka wasiirka qorsheynta Puntland ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu sheegay in Puntland ay caqabad ku noqonayso deen cafinta Soomaaliya. Nuux Muuse Birjaab, V O A, Garoway.
Muwaadiniinta Suudaan ayaa si taxadar leh rajo uga qaba wada hadallada nabadeed ee Sacuudiga iyo Mareykanku ay ku dhexdhexaadinayaan magaalada Jidda ee u dhexeeya generaalada dalkooda ka dagaalamaya iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in dagaalku uu hakaday. Warbixin V O A da uu diyaariyey Michael Atit waxaa soo jeedinaya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Kumanaan qof oo reer Suudaan ayaa weli isku dayaya in ay ka baxsadaan dalkaasi, waxaana dadka wax falanqeeya ay shaki ka qabaan in heshiis kasta oo dhex mara labada dhinac uu keeni doono nabad waarta. Wadahadallada dhexdhexaadinta ayaa galay maalintii afaraad iyadoo aan la ogeyn in wada xaajoodyadu ay horumar sameynayaan iyo in kale. Wakiilo ka socda militariga iyo xoogaga taageerada degdega ayaa lagu casuumay magaalada Jidda si ay uga wada hadlaan soo jeedinta xabad joojin si hay-adaha gargaarka bini-aadanimada ay u helaan fursad ay ku gargaaraan dadka dhaawaca ah, kuwa gaajaysan iyo barakacayaasha kadib in ka badan 3 toddobaad oo dagaalo waddankaasi ay ka socdaan. Wargeyska Suudaan Tribune ayaa axaddii sheegay in wada xaajoodayaasha dhinaca militariga ay soo jeediyeen 3 qodob oo kale ah in si shuruud la-aana ay uga baxaan ciidamada taageerada degdega ah magaalada Khartuum, in la kordhiyo muddada xabad joojinta ee bani-aadanimada darteed loo sameynayo, iyo in RSF ay ku biiraan ciidanka Suudaan 2 sano gudahood. Wargeyska ayaa intaasi raaciyey macadda sida wada xaajoodayaasha RSF ay uga jawaabi doonaan dalabaadkan. xabad joojinta u dhaxaysa labada dhinac ayaa weli si rasmi ah u socota, balse goob joogayaal ku sugan Khartoum ayaa V O A-da u sheegay inay maqleen rasaas horle iyo duqeymo dhinaca cirka oo ka dhacaya magaalada Isniintii. Muwaadiniinta reer Suudaan ayaa wadahadallada jidda ka qaba rajooyin iyo shaki isku milan. Sumaya Muuse oo u soo qaxday gobolka Jaziira iyadoo ka soo carartay rabshadaha ka socda Khartoum waxay sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in wadahadallada ay miro dhal noqdaan islamarkaana ay u ogolaadaan inay hesho waddo ammaana oo ay kaga baxsan karto Suudaan. Rajada aan ka qabno wadahadalladan ayaa ah in hubka la aamusiyo oo aan dib ugu guurno magaaladeennii, ayay tiri. Waxaan rabnaa oo keliya inaan aragno in duqeymaha cirka iyo midda qoryahaba ay istaagaan. Haweeney kale oo lagu magacaabo Amiira Saalex ayaa timid boorta Suudaan toddobaad ka hor, waxayna ku nooshahay meel bannaan ah oo magaalada ah. Saalex waxay sheegtay inay shaki ka qabto in dhinacyada dagaalamaya ay diyaar u yihiin inay joojiyaan colaadda. Ma jiro wax heshiisa oo dhexdooda ah, mana gaari doonaan wax heshiisa ama ugu yaraan waddo loo mari karo wadahadallo dhab ah oo xal lagu gaaro. Qoraaga Suudaaniga ee lagu magacaabo Mekki Al-Makhribi ayaa sheegay in badan muwaadiniinta Suudaan ay taageeraan militariga, islamarkaana aanay jirin qaab ay ku ogolaan karaan in ciidamada taageerada degdega ah ay sii ahaadaan kooxo hubaysan oo gooni ah. Wuxuu sheegay inuu u malaynayo in xalka keliya ee hadda muuqda uu yahay in RSF ay hesho waddo ammaana oo ay magaalada uga baxdo. Waxa uu yiri in ciidamada taageerada degdega ah la siiyo marin ammaan ah ama ka bixitaankooda Khartoum waxay noqon kartaa xal macquul ah. Shir ay Axaddii Qaahira ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee Carabta ayay ku baaqeen xabad joojin dhammaystiran oo laga hirgeliyo Suudaan. Wasiirada ayaa sidoo kale guddi u saaray sidii loo joojin lahaa dagaalka. War qoraala oo ka soo baxay Midowga Afrika ayaa ku booriyay dhinacyada iska soo horjeeda inay si degdega u joojiyaan xabadda sababo bini'aadanimo dartood, iyo inay si degdega u furaan wadooyinka la marinayo gargaarka bini'aadanimada. Warbixintii Michael Atit. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijka Galka Baarista waxaa noo soo jeedinaya Harun Macruuf.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa colaadda dalka Suudaan ka qaxayay boqolaal arday Soomaali ah, kuwaas oo qaarkood ay soo gaareen dalkoodii hooyo. Hase yeeshee inay soo badbaadeen soona guryo noqdeen ka soko, waxaa ardaydaasi ay waajahayaan mustaqbal waxbarasho oo aan sugnayn. Waxaa mugdi galay xaaladii dalka Suudaan oo ka mid ahaa waddamada ay 19 sano ardayda Soomaaliyeed wax ku baranayeen. Waxaa istaagay inta badan adeegyadii dadweynaha oo ay ku jirto waxbarashada. Ardayda dalkaasi wax ka baranaysa qaar badan oo ka mid ah maalmo yar ayaa uga harsanayd inay waxbarashada dhammaystaan. Qaar kalena waxay sugayeen oo kaliya inay shahaadooyinka waxbarashada qaataan si ay guntiga ugu xirtaan natiijada sanado badan oo waxbarasho ay soo dhammaysteen. Mukhtar Sheikh Maxamuud Mucu waxa uu ahaa gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan. Waxaa xilliga wareysiga bixinaya ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ku soo laabtay toddobaadkii hore.
Qaxadi mar la galo dhibkiisu iska wata. Hadda maanta qax fudo si sahal lagu qaxaa ma jiro, ama maciishadu qaali ah kugu noqoto, ama adada qaar dhibaatooyin iyo tuyo telefoon ka dhacaysa lala kulmo. Laakiin alxamdulillah, horta waxaa Ilaahay mahadiisa aydan qof arda Soomaalida uusan wax gaarin. Ayaan waxaan soo wada gaarnay Itoobiya, xuduudda Itoobiya soo gaarnay. Markaan soo gaarnay kadibna safaaradda Itoobiya xagga noogu imaaday, ayadana inta karaankeeda waa nala qaba qaabisay Khartoum, waxaana soo gelisay Addis Ababa. Addis Ababa kadibna dowladda Soomaaliya baa diyaarada soo dirtay.
Mukhtar Sheikh Maxamuud Mucu waxa uu dhigan jiray kulliyadda beeraha ee jaamacadda International University of Africa, halkaasoo uu ka baranayo cilmiga beeraha. Waxay colaadda Suudaan qaraxday iyadoo ay 2 toddobaad ugu harsan tahay inuu imtixaanka ugu dambeeyo uu fariisto.
Qadarta Ilaahay wax walba ka weyn. Labadii maado ugu dambeysay oo imtixaanka 3 bishaan lahay iyo Axadii lasoo dhaafay iyo Isniinta 10 dambe Ramadaan aan la fasaxay dagaal qaraxda, marka Axadii Isniinta iyo Jimcada iga dhamaanaysay. Laakiin tii Ilaahay wax walba ka weyn.
Marka qorshahaagu hadda muxuu yahay? Maxaad sameynay? Maxaa ku tala?
Horta haddan qax kasoo baxnay, qorsheena weli hadda la isku aadiyo saxa ma jiro. Laakiin bal horta inaa xoogaa balanasto wixii ka dambeeya un bishan un bisha socota la qorshee wax. Laakiin waa lagu qasban yahay wixii shan sano la soo waday inuu xal Ilaahay horta xal Ilaahay ahaayo. Laakiin anagana bal inaan wax raajicno, inkastoo wax isbedelaan waa macquul.
Abdullahi Ali Maxamuud waxa uu isna ka mid ahaa ardayda Soomaalida ee dhiganaysay Jaamacadda International University of Africa oo ah tan Soomaalida ugu badan ay dhigtaan. Waxa uu baran jiray culuunta farsamada, gaar ahaan dhismaha.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska la dhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio waxyaha dhadhaab. Barnaamijku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Toddobaad walbana waxaad ku dhegeysti doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m k ee 1.7 megahertis. barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab oo sheegay inay muhiim tahay in qaxootiga cusub la dejiyo xerada ifallabo oo dhowaan lagu wado in la dejiyo kumanaan ruux oo qayb ka ah qaxootiga kasoo bara kacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan waraysi ku aadan dhibaatada isticmaalka baraha bulshada oo ku hayo dhalinyarada wax ka barta iskuulada ku yaala xeryaha. kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku waraysan doono Awil Cabdi Bile oo ka warbixin doona dhalinyarada wax ku bartay xeryaha iyo sida ay uga shaqeeyaan hay-adaha samafalka. barnaamijka waxaa idina socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. 4 sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qoys ay abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen iyo qaar kale oo beeraley ah oo noolahaan ku tiirsanaa tabcashada beeraha, kuwaas oo dhammaantood roob la'aanta ka dhacday gobolka ay kasoo barakicisay deegaanada ay ku noolaayeen, ayagoo maciin baday inay soo gaaraan xeryaha dhadhaab si ay u helaan kaalmada ay bixiyaan hay-adaha samafalka. barakacayaashaas u xuubsiibtay qaxootiga ayaan helin gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen xeryaha. iyadoo xeryaha ay soo gaareen xilli dowladda Kenya ay guud ahaan hakad gelisay qaabilada qaxootiga tan iyo 2016, qaxootigan oo ku noolaa nolol adag sanadihii tegay ayaa iminka la rajeynayaa in loo raro xerada ifallabo oo horaan dowladda Kenya 2018 ay albaabada u laabtay. haddaba guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxleeya Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa aaminsan inay muhiim tahay in xilligan qaxootigaasi la dejiyo xerada ifallabo, maadaama culaysyo xoogan ay ku hayeen qaxootigii hore, ayagana ay yihiin dhibanayaal aan helin gargaarkii samafalka ahaa.
waan mahadsantahay Cabdisalaanow. xaaladda guud ee qaxootiga dhadhaab dhammaan alxamdulilah waa la roobeystay, nimcaa la helay, kuleelkii faraha badnaa iyo abaartu waa laga baxay alxamdulilah. haddee wax kasoo imaadana micnaha culayskoodu iska wataan. hadda maadaama roob badan uu imaaday, waxaa jira dadkii cusba qaxootiga cusba hadda imaaday oon haysanin hooy, culays fara badan baa soo fuulay sababtoo ah ma haystaan bacyo ama guryo ay ka asheeraan roob intooda badan. qof mataqaanaayo ehelkiisa ama qaraabadiisa caawiy waa laga yaabaa, laakiin intooda badan dadka cooshash bay ku nool yihiin. marka maalin dhow roobkii aada u weynaa markuu dhacay, waxaan aragnay dad qoysas mataqaanay habeenkii roobka imaanay hoos daad kasoo galay, korna mataqaanay biyo uga soo daadanaya. marka qofku wuxuu dhahay ilaa xalay dhan taagnay baan ilmihii anaga waa wada taagnayn. marka culaysyaas way iska jiraan alxamdulilah, laakiin nimca ilaahay keena waaye lama diidi karo. laakiinse dadkaas mataqaanay hay-ada UNHCR iyo inta ay quseyso waxaan u sheegayna inay dadkaas caawiyaan. dadkaas aada bay u rafaadsan yihiin, guryo ay u baahayeen dadka maanta alxamdulilah raashin waa haystaan oo bunooyinka la siibay raashin ku qaataan, maadaama aynu ku filneen oo noloshooda ay kaafineen. laakiinse wax adis ay ku joogaan hadduu haystaan
waa yahay. Cabdullaahi, waxaan la soconaa in dabcan dadkan ay u badan yihiin dad danyar ah oon guryo haysan sida aad sheegtay. tan iyo xilliga roobka ay dabcan ka urteen gobolka, wax gurmeeda oo ka yimid hay-adaha samafalka ma jiraan?
maya, waxaan ka ahayn raashinka hay-adda WFP ay bixiso, waxaan ka ahayn oo gurmud ah ma jiro. marka waxa gurmi degdeg suu roobku imaada oo jira ma jiraan dadka musulma haystaan mataqana guri ma haystaan dadkii iyo culeysyo fara badan baa jira marka dadkii shaqama arka adi mashquul baa iskaji ilaaha fududee
waa yahay dhinaca kale gudoomiye haddii aan wax ka weydiiyo waxaa jirta in qaxooti fara badan dhowaan loo rari doono xerada ifatu oo dabcan mar kale dib loo furayo bal xogta aad ka hayso iyo talada aad qorsheyseen in halkaas la dejiyo maadaama culayska ugu badan uu saaran yahay xerada aad adiga maamusho
ifatu waa la furi rabaa haddii alla idmo hadda shaqadii waa laga bilaabay oo geedihii baa la jarayaa baloodyadii dadka la dejin lahaa waa la cabirayaa shaqadan way socotaa waxaan rajaynaynaa insha allahu usbuucyada soo socdo tobanka kun oo ugu horreysa haddii tobankun oo la tirkooba ka horreysa haddii la helo maalmaha soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa in la geyn doono dad ifatu la dejin doono mataqaana shaqadiin ay sii bilaaban doono marka dadka haddii halkaa la dejiyo culeyska haddii dad kale ay ku hayaan way ka qaadayaan ayagana xuquuqdii ay lahayn qaxootinimo helen sababtaad meel banaan bay degayin cid wax siinaysa malaa laakiinse haddii xare ay degaan dad xare degan oo xuquuq lebay yeelanaya
waa tahay tirada loo qorsheeyey in halkaas la geeyo waa ilaa iyo imisa
halkaas hadda waxaa loogu talagalay 90,000 oo qof ilaa 80,000 oo qof ayaa loogu talagalay marka dee xero iska furan haddii maadaama dadka ay imaanayaan laga yaaba marka intaas inay ka bataan waa laga yaabaa sababto hadda inta hadda aan nahayno oo saddex xero intereshin hadda qaato boonada haysto 127,000 baa la sheegayay tirada maadaama ay kordhi karto oo tirkoobkii iyo boonada bixina weli haryaha qaar ay ka socoto waa laga yaaba tirada inay korodho lakaad 127 ayaa la sheegay
waa tahay deegaankan ifatu ee qaxootiga mar kale dib loo dejinayo waa sidee qaabka loo diyaariyey goobihii dabcan dadkan lagu adeegi lahaa
hadda hay-adda WFP unbaa diyaar asaan hadda arkayno sababtoo hay-adaha qaar way cagajiidayaan WFP laakiin dhowr bilood ka hor bay teendhooyinkii raashinkii agabkii o dhan way geeyeen ayay qoobabihii raashin lagu bixin la waa la hagaajiyey waa la nadiifiyey diyaar bay yihiin WFP waa diyaar marka weli ma diyaar garoon hay-adaha qaar laakiinse WFP oo qeybta raashin u xisan aad bay u diyaar garowtay waynu ku mahadsantahay
waayahay bal ka waran biyihii iyo dabcan goobihii waxbarashada ayagana waa sida halkooda
goobaha biyaha way iska diyaarsan yihiin ceelada ceelasha waa diyaar haamihii biyaha lagu shubi lahaa oo elevation tankska ayagana waa diyaar kuwaas waxba dhib kama jiro
dhinaca kale gudoomiyaha xerada dhagaxley ayaa codsaday in la caawiyo qaxootigaasi cusub haddii loo raro xerada ifalabo maadaama ay yihiin qaxooti wajahaya culeysyo dhinaca nolosha ah
farintan siina hay-adaha samafalka waxaa weeye in dadkan aada loo caawiyo meesha hadday u socdaan oo hadda ifatuud ah in la dejiyo la hagaajiyo sababtoo maadaama ay meesha ay ku rafaasanayeen ay noqoto ifatuud hooy cusub oo iyagana ay ku noolaadaan oo noloshan wax laisaga bad shaqo iyo nooc kas ay ku helaan adeegyada hadda meesha ka dhiman oo sida caafimaadka goobaha waxbarashada loo hagaajiyo marka hadday iskuulladiina ay helaan goobihi caafimaadkana ay helaan biyihiin ay helaan hadda culeysyada annaga hadda aynagu hayan ku ka degaya ayagana way fiicnaanahay
aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley oo ka warbixinayay qaxootiga cusub ee dhowaan lagu wado in la dejiyo xerada ifalabo wuxuuna igu waramay xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhinaca kale qaar ka mid a qaxootigaasoo lagu wado in dhowaan loo geedigelayay ifalabo ayaa si weyn u soo dhoweeyey in xeradaasi ay degaan haddii ay helayaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ee la siiyo qaxootiga kale
xasan suubo jumaan waxaan kasoo gooday saako ronan beerilay laba bilood waxaan saarnaa dorfuulka haddan saddex bilood guri walaal oo xaran walaal ay siiya ku jira qaraabadaad waa kasoo baxnay ban keligeena intaiska joognaa waxa haddan ilaahay noo soo qaado hay-adda kasoo qaadna anta ku cunaa sideed nafarway gabadha sanaa dhalee dulfuul ay u tahay naftiga anigo saad nahay ee gabadh dulfuul ay u tahay oo kaarna anahay sun weli oo boono baan helin marka saas darteeda wax hadda noolal oo fiicanna maanaha wax garaamaha soo qaadan ma wax kale meel iga soo galayna mala haddii la igeeyo oo la maamulayo la ogaanayo in helba fiican meesha la igeeyo qahooti fiicanna naqdo oo maanaha isku fiican waa laga yaabo waa rabalahay reed fatu in la ii raro dulsaarka ka baxa waa ku faraxsan haddiiba ilaahay na gaarsiin in qodotale qoosanyahay meel saaran oo beelkiisi wixiisi la ogaanayn in ahaad waa rajaynaan haddii ilaahayn
nuurta ismaa nuure goshaan kusoo barakacay jilib agteed hoonbe meela dhaa marka awaare iyo dhib iyo rafaad aa la kulownay had meeshan a imaane meeshan hadda guri la-aan rafaad roob
bilaa halkan joogtaa
11 bilood.
Waa tahay haatan in liidin rabo xerada ifatu sidee baad u aragtaan?
Ifatu inaana la geeyo waan ka faraxsanahay, adeegna lagu helo oo guryaalnana si guri la-aan baan haysad. Gurigan yariiskana baran hayna meeqa qof waay anaka dideed todow ruux waay gurigi mana deeqay rafaad roob dib ilna ifatuuna la geeyo oo guryaalnana si oo maama shakoolna aan halno. Aan rawlahay taal iyo biyo iyo wax kulinaana nasi aramna anaka hadda xaganina nolol waa soo dhaweeyneena, laakiin caafimaad adeeg caafimaad iyo biyo iyo si shakoolna nasi lahayn falkiisa la gala meesha taan rabnaa. Meeshan waa bukra faadna anaka saa unaqan qahooto oo la ogyahay oo anaka hadda mabnana la ogba meeshan wax maba ka halnaba anaka ilaa ifatuu haddana la geey waana la ogaana.
Adoomaasiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga cusub oo ka warbixinayay sidii u arkaan in loo raro xerada Ifalabo. Waxay nagu warrameen gudaha xeryaha Dhadhaab. Weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska Dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaan ku soo maqan xirmooyin kale oo xiisaha oo ku aadan isla warka qaxootiga, balse imaanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo istuudiyo igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac, ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan: xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cawil Cabdi Bile oo ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ah ee la shaqeysa hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha Dhadhaab oo aanu ka wareysanay dadaalka dheer ee dhallinyarada qaxootiga ahay geliyaan waxbarashada iyo sida aanay u helin shaqo u qalanta markii ay waxbarashada dhammeeyaan. Waxaa kale oo maqli doontaan Maxamed Cabdullaahi Cali oo ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga, haddana ah waalidey caruurtiisu wax ka bartaan iskuulada xeryaha, oo ka hadlaya dhibaatada ay isticmaalka baraha bulshadu ku hayaan ardada xeryaha qaxootiga. Aan ku bilaabay dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Cawil Cabdi Bile waa nin dhallinyaro ah oo muddo 7 sano la shaqeynayay hay-adaha samafalka ee adeega gargaarka ah siiya qaxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab. Cawil oo xeryaha Dhadhaab ay waalidiintii keeneen isagoo aad u yar sanadkii 1992, waxa waxbarashadiisa hoose dhexe sare iyo ilaa college ku qaatay xeryaha qaxootiga. Wuxuu ka hadlayaa culayska dhallinyarada xeryaha qaxootiga ka haysta dhinaca shaqada, gaar ahaan mushaarka aadka u yar ee ay qaataan intooda shaqaysa, iyadoo intooda badanina ay shaqo la-aan yihiin.
2003 ayaan dugsiga fasalka koowaad aan bilaabay, 2010 ayaan dhameeyay dugsiga hoose, 2011 waxaan bilaabay dugsiga sare, 2010 waxaan dhameeyay 14, 2016 markay tahay waxaan bilaabay koos oo computer ah oo diploma lahayo, diploma markaan dhameeyay waxaan bilaabay koos kale oo leadership la dhahayo. Waxaan ka bilaabay xaradan kooska waxaan ka bilaabay xaradan Dhadhaab, kooska waxaa bixinaya hay'ad la dhahayo LWF, kooska kalena waxaa bixinaysay hay'ad la dhahayo ayadana Hype Dhadhaab.
Koosaskan waxaad ka baranaysay college ku yaala gudaha xeryaha qaxootiga mase meelo kale ayaad si online uga baranaysay?
Koosku hore kan wuxuu ahaa midkan Hype Dhadhaab wuxuu ahaa koos on online ah, imtixaankiisana lagu qaaday xarada UNCR. Kooskaas wuxuu socday 1 sano, koos kalena wuxuu socday 1 sano xarada LWF ayaana lagu baray.
College-ka ama jaamacadda ay idinka siisay waxbarashada xagee ku taalaa? Wadankee ku taalaa? Sideed se idinku suurta gashay idinku xeryaha qaxootiga jooga inaad wadan kale aad koos ka samaysaan ama aad ka samaysaan shahaado ka qaataan?
Fursadda waxaa soo geliyay internetka, internetka soo geliyay qaabkii loo abla gareynayay, internetka loo abla gareynayay shuruuddii inaad secondary fasalka dhameysay, secondary primary dhameysay, secondary dhameysay, grade ay ku xireen. So procedure aan raacnay, procedure ma ka raacnay, internetkii baan application ka gelinay. Fursad waxaan u yeeshay inaan arday la soo qaato aan ka mid noqdo. Jaamacaddu waxay ku taalaa wadanka UK,
maxay fursada noocaas idin kaaga dhignayd inaad wadanka ingiriiska kolejka caanka aad wax ka dhigato shahaada aad ka qaadato?
Wallaahi waa fursadii aad iyo aad u wanaagsan, qof walbana ma helin. Aad aniga cawil ahaan aad iyo aad baan anagu mahadcelinayaa, because koska aan bartay waa leadership, waa kos aad iyo aad u wanaagsan. Wallaahi xilligay lii soo qoray gandurgoshan korta aadan u farxay, ruudii ligu talgalay waan buuxiyey. Xilligii lii soo jawaabana emailka lii soo arday lii soo jawaabana aad iyo aad farxadeed farxad la soo koobay karama ahayn.
Aba umaasantahay cawilow, shaki kuma jiro dhalinyarada adiga la midka ah inaad xeryaha qaxootiga ka hesheen fursad waxbarasho oo weli waxbarasho tayale aad hesheen. Laakiin su-aasha meesha taala waxa weeye, dhalinyaradiina marka waxbarashadaas dhammaysaan ma heshaan shaqo u qalanta waxbarashadii aad waqtiga dheer kusoo bixiseen?
Maya, mushaarka aan qaadanayno iyo shaqada ahayna way kala tahay. Mushaarkii oo aada u yar oo hataa aan gaarayn $100 oo $100 laga yaabaaba marka u baahato inaad qaato $9,200 ama $9,000 oo jag aad qaato cudina lacagtiis marka aad geyso waxba ka u qabaninbo, laga yaabaaba inay half sukor iyo half bris bis ay u gooso. Wallaahi aad iyo aad baan taas aan ugu durufaysannahay.
Awalow shaqadan aad la qabato hay-adaha samafalka sanadkee bilowday?
Aniga 2016 aan shaqo bilaabay. 2016-kii waxaan ka shaqeynayay xarunta LWF, waxaan ahaa seka social counselor. Shaqada aan ku bilaabay lacagta waxay ahayd $9,200. 2017-kii December markay ahaydna promotion ayaa helay, waxaan aaday seka social supervisor. Lacagtii aan qaadanayay $9,000 iyo waxay ahayd $200 waxaa liga dhigay $15,500. Waxaa lacagadii $100 ka yar markii hadda la fiiriyo. Marka wax shaqaad aan qabanayno iyo lacagta aan qaadanayno waa laba kala dheer. Shaqa waxaa soo gelisaa markay tahay 2 saac, waxaa ka baxaysaa 6 saac ibar, 6 saac ibar meel ka baxdo, 8 saac ibar waxaa laga rabaa report, 8 saac ibar aad soo gelaadana waxaad ka baxaysaa 10 saac. Soo marka lacagtii laga yaabaa lacagtii adi aad qaadatay bishan aad family u geysay inaad adi aad ka qada ka cuninbo oo soo laabadka aad soo laabanaysa ama gaari aad ka raacdo, because caqabada weyn horta aan haysato taas haddii aan ahay dhalinyarada.
Dhalinyaradu waxay kale oo ay aada uga cawdaan in waqti dheer ay waxbarashada kusoo bixiyeen, dadaal aada u badan soo bixiyeen waxbarashadiina, wixii ay ku filayeen ay ku rajeynayeen ay ku waayeen arrintan waxay la
sheegtay? Horta arrintaas way jirtaa, because arrintaas waxay u jirtaa qofkii markuu dugsigii sare iyo dugsigii hoose uu soo dhameeyo shaqadii waa la soo dhejinayaa. Shaqada markii la soo dhejiyo waxaa shuruud looga dhigayaa qofkaas waa inuu haysto diploma ama uu haysto certificate. Laga yaaba qofkii fursad inuu helinba uu ku barto certificate-ki ama diplomagi, laga yaaba inuu diploma soo sameeyey ama certificate soo sameeyey laakiin uu haysanin shuruudi ahayd experience ana haysto yes ama experience a haysto wanya.
Marka laga reebo intiina yar oo lacagta aadka u yare saabuun-saabuunta hay-adaha ugu shaqeeya, waxaa jira dhalinyaro badan oo shahaadooyinkiino kale haysta oo xilli waxbarashada la dhameeyey oo shaqo waayo guryaha iyo magaalada iska jooga. Heerka dhalinyarada shaqo la-aanta ka warqabkaaga inta bay laagtay xeryaha qaxootiga?
Wallaahi aad iyo aad arrintaas u weyn tahay. Hadda aniga kula hadlayo dhalinyar boona saaxiibihii ay jiro, mar walba aan counseling siino aan dhahno keep going, shaqo waa helaysaa. Shaqadii markii soo dhejiyo oo saaxiibka adifaadkii aad u dirto waa soo dhejinayaa, meesha ka shaqada shaqaale soo dhejini, adifaad baa u soo diraysaa. Adifaadkii markuu apply gareeyo waxaa la leeyahay waa inaa haysato koska certificate-ka ama koska diplomaga ah, waa inaa haysato ama koskii hadduuba koska uu helo, koska markuu soo sameeyey ama uu soo guuleystay inuu soo abalagargeeyo oo shaqadii shoodistigii markuu uu sameeyo lagu soo dara, waxaa la leeyahay experience maxaa haysataa. Qofkiina weli haddee markuu iskuul soo dhameeyey, class buu galay, class markuu soo dhameeyey jaamacad uu galay uu soo dhameeyey, shaqada ugu horreysay u qabtay inay tan ahayd u ahayd shaqadii shuruud waxaa looga dhigay maxaa experience aad leedahay. Qofkii markii uu dhaanay xilligaas aan dhameeyey experience hadda igu hore shaqo aan abalagareeyey aan imtixaan igu yartay waa la fiirinaya, waxaa leeyahay kan labaad oo hadda ay experience har sana haysto ama 4 bilood ama 5 bilood shaqeeyey ayaa noo dhaama mid ka cusub.
Waxaad ii sheegtay inaad shaqeynaysay muddo 7 sano, haddii aad guursatay, haddii aad hanti ka dhigatay?
Aniga horta 2016-ka shaqo bilaabay saan kuu sheegay, lacagtaada aan kuu sheegayno aan qaadanayo lacag ani aan cunayo ma aha, waa lacag family ani aan siinayo. Family waxaan ka wadaa qoyskeena, cuddeena, hooyaday iyo aabahay, saan u wada hooyaday aabahay, saan u wada lacagtaas. Hadduu duqa joogin maalinkaas lacagta aan soo qaaday ama subaxii ama galabti lacagta aan soo qaaday, hadduu duqa joogin maamadan farta ka saari. Soo lacagtaas oo mar kale waxaa laga yaabaa lacagtaas kasoo qaad markaan soo qaado 15500 aan soo qaado awilahan waxa laga yaabaa in aan dhacag 500 oo qaaran ama qof saaxib baleer xanuusan ama qof bloggi tacsiyo ku dhacday in lacag 500 lacagtii aan shaqeeyay aan dhiday lacag 500 aan kasoo faa'iidaani 500 aan aan lahaa marka ama kaar ka dhigo oo telefoon gade adun hada asan joogna internet aan isticmaalaa aan lahaa inaan gasho telefoonka gasho oo internet ku isticmaal laga yaabaa lacagtii aan oo qaadanin ba inuu wiilada yar SMS isoo dir uu dhamaanta dadii arintaas jirtaanka walaalka oo shaqo la'aanta ayaa la caawinaya 500 oo aan kasoo qaaday duq imaamada isisa ama hoo aabi isii in meesha san ku rido
rajada aad ka qabto inaan dalkaaga dib ugu laabato maalmaha kamida oo noqoto muwaadin wadankiisa jooga inta bay leegta
wallahi hadda kuma dhahay wadankii aan rajayn ka qabo because wadankii aad qalasa badan ka jirto qalasana diba midan aan aragtay social media laati afar sa dhaxtaalo uma maleynayo maanta inaan meeshaas ku laabanayo
waxaa jirta dhalinyaro tahriibta oo noloshooda biimeeya marka ay nolosha ku adkaato kacuulahan maxaad ka aaminsan tahay falka tahriibka
wallahi falka tahriibka waxaan ka aaminsanahay arrin aad iyo aad u xun because cunuga markuu shaqo haynin waxaa lagu tashkiilinayaa oo la dhahaya meeshan shaqo male laakiin meel fiican oo shaqo leh ayaa jirta aan ku geynaya soo bax marka ani cawilahan fikraddayda asxaabteedana aan kala taliyo mar walbo in tahriibin oo tahriibka laga tahriibka waa very risk waa noloshaada oo aad disho dhalinyaro badan waa ka wacyigeliyey arrintan oo arrin aad iyo aad u xun
ugu dambeyntii dhalinyarada saaxiibada ah ee xeryaha qaxootiga kula joogta maxay tahay taladaad u hayso
waxaan leeyahay bibeshanti dulqaad hala sameeyo nasiibka ugu dhiman yahay maanta haddii aad shaqo helin maanta daa shaqo helin ninka saaxiibka shaqada hel haddii aad bibeshantiga aad dulqaadka badiso maxaa huwa maanta maalin aan ahayn aad waxa aad sugeys aad heliso
kaasi waxa uu ahaa cawil cabdi bile oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal baxda waxbarashada iyo waalidiinta xeryaha qaxootiga ayaa aada uga walaacsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo aada u isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan ardayda waxbarata oo sida ay sheegeen ay baraha bulshadu ku leeyihiin saameyn aan indhaha laga qarsan karin maxamed cabdulaahi cali waxa uu ka mid yahay ardaydii ugu horreysay ee wax ka baratay iskuulaadka xeryaha qaxootiga haddana waa waalid ay carruurtiisu waxbartaan waxa uu sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay caqabad ku yihiin waxbarashada dayarta xeryaha qaxootiga
mobilka waa seef laba afleh dhankii loo rida u dhacay ninkii caqli ilaahay siiyey oo ilaahay hanuuniyey wuxuu kaga faa'iidaysanayaa inuu maadigana ka barto diiniga ka barto waa aalad fududaynaysa waxbarashada qofkii ka faa'iidaysanaya qofkii kale laakiin wuu dhumanayaa oo balaayo badan iyo tiktok iyo waxdaran buu gelayaa waana dee qofkana maa jecla lahu rajul ma qalbayn u leeyahay qofka rajulka ah laba qalbi ma laha qalbi haddii dii uu tiktok iyo mediaha geliyo waxay noqonaysaa inuu waxbarashada ka tago maantana aaladan aad bay u saameysay dhallinyarada waxaa arkaysaa mar iyakoo brunti ka fiirsanayo ciyaare ka fiirsanayo mar iyakoo gacanta ka dheelayo mar iyakoo telefishin aad brunti waxay siiyeen 90% waxay siiyeen ee brunti iyo qaabka inaamkay tahay xaggaasaa marka waalidiintana xoogaa way iska qalbi jabeen qofkana inuu daala lama reebo cunugiisa inuu xakameeyaal rabaa haddii cunugu ka diida amarna uu maqanaysaa dowladda iyo la isticmaalo intuu dowladda u geeyo 3 bari 4 bari ale casbiyo meesha ugu jiro uu dhahaa wanaagsan laakiin inaad quusato oo cunugaadi maqanaysaa uu qadka ka baxo jeega xirto ee gabadhaadan careed noqoto waa dhibka naysa maanta haddaan nahay bulshada soomaaliya ku dhaqanaga dhere
maxamed cabdulaahi waxa uu sheegay in dhallinyarada laga weecin karo isticmaalka baraha bulshada ee qabatimeen haddii waalidka hooyada iyo aabuhu ay yihiin kuwo tala wadaaga oo u dhuun daloola xaaladda waxbarasho ee ubadkooda
boyska hooyada aabihii dhalaa deeshiis yihiin waa laga weecin karaa waxaa loo wicin karaa in taleefoonka laga qaado ama asagoo sooji ama asagoo hurdo tilagaada laga qaado meel lagaga fulo la yidhahda sabtii axad wey mao waa midka ugu dhow ama laga joojiyo totali uusan qaadin intuu iskuulka ka dhammaynayo imtixaanka foomfoonka samaynayo laga reebo markuu jaamacadda aado waaga isku wadan karaa laakiin intuu baramary level yahay ama sogor level cunuga waxaa dhib weyn buu u yahay mobilka waxbarashada wuu ku hooseyni waayo habeenkii dhan rabaa inuu soo jeedo maruu facebook ku jiro maruu tiktok ku jiro maruu whatsapp ku jiro maruu hasaba been ku jiro waayo habeenka dhan waa dhafraya salaada inuu seexdu rabaa asagoo ina dee lasoo kaya kac la yidhahdo oo aana soo dabaynin oo dee iskuulka un dee cagajiidka u imaanaya dee haddana galaaska ku hurdoonaya casharadii marka laga bixinayo ma fahmayo oo macnaha ma u diyaarsano waa naxladna soo jeeda dhafarhayso marka dhibkaas uu ku haystaa haddaanan laga hagaajininna dee waalidka waa khasaaro wadaada hadda 20 jirka ah iyo wixii ka hooseeya haddaana la qabanin waa da' khasaartay oo maanta bulshada aan magaraysa waxa ugu turneen waxaan ku wacyi gelinay bulshada in laga xareeyo oo meel laga geliyo hadii wax la siiyo sabti ahad uu janis leeyahay la siiyo inta kalena shanta beri kalena waxbarasho ha qaato saas aanagu ku talinaa talahaan iyo fikirana soo jeedinaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayay
aad baad u mahadsantahay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
dhan dhigaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. Tani barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono.